Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga shukronalar aytamiz. Aziz birodar, siz Isoni shaxsan taniydigan odamni bilasizmi? Bu Iso haqida faqat bilib qo'yish yoki masihiylar jamoatiga a'zo bo'lishdan ham muhimroqdir. Isoning insonlar uchun o'zining shaxsiy hayoti bilan to'lov to'laganini bilish insonning hayotini o'zgartiradi. Bugungi kunda millionlab insonlar Isoni haqiqatdan bilishadi. Ular sizga Iso haqida gapirishdan xursand bo'ladilar. Ulardan birovlari ilgari men hammani yomon ko'rar edim, lekin hayotimga Iso kirib kelib, meni butunlay o'zgartirib yubordi. Hozir esa men hamma odamlarni yaxshi ko'raman va ularga yordam berishni xohlayman. Men o'z gunohlarim tufayli o'zimni yomon his qilardim, lekin men Isodan gunohlarini kechirishni so'raganimda u hammasidan meni ozod qildi. U menga rohat, tinchlik va toza vijdon berdi. Iso mendagi qo'rqinch va azobni olib tashladi. U har qanday muammolarni yengib o'tishim uchun menga jasorat berdi. Iso menga yashashim uchun maqsad, hayotim uchun kelajak berdi. Iso mening barcha muhtojligimga javob berdi. Men ibodatda unga hamma narsani ayta olaman. U menga nima qilishim kerakligini va muhtojlik bo'lganda qanday qabul qilishim kerakligini ko'rsatdi. Endi men hech qachon yolg'iz bo'lmayman. Sababi Iso har doim men bilan birga. Men yerayinga ko'ngil qo'ygan edim, lekin Iso mening hayotim xazon bo'layotgan joydan qutqardi. Hozir mening turmushim obod. Mening ibodatlarimga Iso javob berdi va u meni shifoladi. Azizlar, hayotda shunga o'xshagan minglab guvohliklar bor. Ular haqiqatdan ham Isoni taniydilar va bugungi kunda Xudoning haqiqat kalomlarini namoyish qiladilar. Xudo shunday dedi: Iso Masih kecha, bugun va abadiy xuddi o'shaning o'zidir. Ibroniylarga maktubining 13. bobi 8. oyati. Qanday qilib Isoning kimligini yaxshiroq bila olasiz? Siz muqaddas kitobni o'qish orqali u haqida ko'proq o'rganishingiz mumkin. U yerda siz uning hayotini va ta'limotini topasiz. Siz uning nima uchun yerga kelganligini va siz uchun u nima ishlar qilganini bilib olasiz. Muqaddas kitob sizga uning hozirgi kunda nima qilayotganini va kelajakda nima ishlar qilmoqchiligini aytib beradi. Siz Iso haqida yana boshqa tajribalar orqali o'rganishingiz mumkin. Iso yerda yashagandan ko'p yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, u o'zining ulug'vor nomini haqiqatdan uni bilishni xohlagan insonlarga ochishini bugungi kunda ham odamlar biladilar. Iso haqidagi eng yaxshi xabar shundaki, siz u bilan shaxsan tanishib va muqaddas kitob Isoning hayot tajribasidan faqat haqiqatni so'zlayotganini bilasiz. Iso hozir ham tirik va biz uni shaxsan bilib olishimiz mumkin. Azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.